Του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας που θέλουμε να ξεχωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι από τον υγιεινό νόμο δεν φυλάμε τίποτα. Τι να φάμε και τι να πιούμε. Τίποτα. Έχει καταργηθεί ολόκληρος. Από τον τελετουργικό νόμο δεν κρατάμε τίποτα. Όλα έχουν καταργηθεί. Από τον υγιεινό κρατάμε μόνο το πνικτό και το αίμα που αναφέρει, όχι όμως ο νόμος του Μωυσή, αλλά το ανέφερε αυτό ο Νόε όταν βγήκε από την Κιβωτό. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, είμαστε τώρα στον ηθικό νόμο. Και είχαμε πει ότι πάλι στον ηθικό νόμο σχεδόν τίποτα δεν μένει από την Παλαιά Διαθήκη. Τα περισσότερα ο Κύριος μας τα αλλάζει στην Καινή Διαθήκη ή λέει εντελώς διαφορετικά ή τα κάνει πιο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη, αλλά με έλεος. Θα δούμε σήμερα ένα θέμα, είχαμε πει βέβαια για ένα θέμα το οποίο έλεγε και μπέρδευε τους Ισραηλίτες, θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Και τους μπέρδευε πάρα πολύ αυτό. Τους μπέρδευε γιατί δεν ήξεραν ποιος είναι ο πλησίον. Πλησίον ήταν μόνο ο Ισραηλίτης. Πλησίον ήταν και ο ξένος που ήταν εκεί. Αν ένας ξένος ήταν στο δίπλα έθνος που ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ήταν πλησίον αυτός. Επειδή είχε μια ανάγκη, δεν του έδινε ποτέ. Και μιλήσαμε για αυτά βέβαια σε προηγούμενα μαθήματα και είπαμε τώρα τι ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, αδερφοί μου, θα δούμε ένα άλλο θέμα σήμερα που και αυτό τους μπέρδευε πάρα πολύ τους Ισραηλίτες. Ήτανε το έλεος και ήτανε και η βία, η οποία χτυπάγανε τότε τα παιδιά τους και το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και αν μάλιστα ο Παύλος μας το περιγράφει και λέει ότι εάν κάποιος λέει σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως παρέβαινε κάποια πράγματα του νόμου του Μωυσέως, επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών λέει αποθνείς και χωρίς έλεος. Έτσι το λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς το έλεγε αυτό ο νόμος του Μωυσέως και πώς τα άλλαξε εντελώς ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη. Δεν ισχύει αυτό. Σήμερα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έλεος. Θα διαβάσω πρώτα απ' όλα λίγα εδάφια από το Δευτερονόμιο στο ΚΑΑ κεφάλαιο. Το ΚΑΑ είναι το 21ο κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο, που είναι στη σελίδα 194, και θα διαβάσω, αδερφοί μου, από το 18 εδάφιο να δούμε πώς το έλεγε. Εάν της έχει ιόν πεισματώδη και απειθεί ώστις δεν υπακούει εις την φωνή του πατρός αυτού ή εις τη φωνή της μητρός αυτού και αφού παιδεύσουσι αυτόν δεν υπακούει εις αυτούς, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού θέλουσι πιάσει αυτόν και θέλουσι εκφέρει αυτόν προς τους πρεσβυτέρους εις πόλεως αυτού και εις την πύλη του τόπου αυτού και θέλουσι πει προς τους πρεσβυτέρους εις πόλεως αυτού, ούτως ο ιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής, δεν υπακούει εις την φωνή ημών, είναι λέμαργος και μέθυσος. Και πάντες οι άνθρωποι της πόλεως αυτού θέλουν συλληθοβολήσει αυτόν με λίθος και θέλει αποθάνει και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου και πας ο Ισραήλ θέλει ακούσει και φοβηθεί. Βλέπετε πόσο σκληρός ήταν ο νόμος του Μωυσέως. Οι ίδιοι οι γονείς δηλαδή όταν είχαν ένα παιδί λέει και ήταν απειθής και πεισματώδης λέει εκεί, του έλεγες κάνε αυτό που δεν το κάνω, έπρεπε μετά να τον παιδεύσουν, να του ρίξουν ξύλο. Έπρεπε να φάει ξύλο. Και το λέει και ο Σολομώντας το έλεγε αυτό, βέβαια, για να το δούμε και εκεί πώς το έλεγε ο Σολομώντας. Έλεγε και εκείνος ότι πρέπει να του ρίξεις ξύλο αρκετό. Έλεγε στο 13 γιώτα γάμα κεφάλαιο στις παροιμίες, έλεγε στο εδάφιο 24 σελίδα 594: ο φιδόμενος της ράβδου αυτού μισεί τον ιόν αυτού, αλλά ο αγαπών αυτόν παιδεύει αυτόν εν καιρό. Δηλαδή, αν τον αγαπούσε θα πρέπει να του ρίχνεις ξύλο. Δεν ισχύουν αυτά όμως σήμερα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Επίσης πάλι έλεγε, πάλι στις παροιμίες το 22ο κεφάλαιο, στο καπαβήτα κεφάλαιο, έλεγε πάλι στις παροιμίες, θα σας το διαβάσω και αυτό για να δείτε πόσο ανάποδα έλεγε κάποια πράγματα. Έλεγε στο εδάφιο 15, έλεγε: η ανοησία είναι συνδεδεμένη μετά της καρδίας του παιδίου. Η ράβδος της παιδείας θέλει αποχωρήσει αυτήν από αυτού. Δηλαδή, για να μάθει το παιδί και να του φύγει η ανοησία, έπρεπε να φάει ξύλο. Του έλεγε και ξανά και στο 23ο κεφάλαιο, έλεγε στο εδάφιο 14, λέει στο 13, έλεγε: μη φυστείς, μη φίδου, λέει, να παιδεύεις το παιδί, διότι αν χτυπείς αυτό δια της ράβδου δεν θέλει αποθάνει. Σι ο κτυπών αυτού δια της ράβδου θέλει σε ελευθερώσει την ψυχή αυτού εκ του άλλου. Δηλαδή έπρεπε να ρίχνουν ξύλο στα παιδιά. Και αυτό δυστυχώς δεν είχαν καταλάβει οι χριστιανοί τα προηγούμενα χρόνια τη σοβαρότητα, ότι ο Ιησούς Χριστός αυτό το άλλαξε. Το Ευαγγέλιο δεν το παραδέχεται αυτό με τίποτα. Και θυμάμαι ακόμα πριν, δεν είναι πολλά χρόνια, όταν ήμουνα στο σχολείο, θυμάμαι, έρχεται ένας δάσκαλος και είχε μία βέργα, ήταν από Αγριλιά μάλιστα, ήταν μεγάλη, και επειδή έκανα λάθος στην ορθογραφία μου ρίχνει μία και την έφαγα, ήταν μεγάλη βέργα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια κάτω είχε φουσκώσει όλο το δέρμα. Βίαιοι άνθρωποι, λέω, γιατί Κύριε, λέει, είχες ένα λάθος στην ορθογραφία για να μάθεις. Και τέλος πάντων εκεί είχα ένα λάθος στην ορθογραφία, λες, έφαγες το ξύλο για να μην ξανακάνεις λάθος. Μία άλλη μέρα έρχεται άλλος δάσκαλος τώρα αυτός. Και το πρωί μόλις μπαίνει μέσα στην αίθουσα μου, λέει, άνοιξε τα χέρια. Και ανοίγω τα χέρια και είχε ένα χάρακα, αδερφή, και με βάραγε 5 λεπτά. Είχαν μελανιάσει τα χέρια μου. Του έλεγα: γιατί Κύριε με χτυπάτε, λέει, για να μάθεις. Δεν έχω μάθει μέχρι σήμερα γιατί έφαγα τόσο ξύλο. Σκεφτείτε ότι έχουν περάσει πάνω από 45 χρόνια, κοντεύουν 50 χρόνια και δεν το ξεχνάω αυτό. Πού να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Μου ρίχνε ξύλο εκεί επί 5 λεπτά. Γιατί, λέω, Κύριε με χτυπάτε, λέει, για να μάθεις. Δεν έμαθα ποτέ γιατί έφαγα τόσο ξύλο. Ήταν λάθος και το έλεγαν αυτό, ήταν και σαν σύστημα εκπαιδευτικό, ότι έπρεπε να βαράς τον άλλο για να ξυπνήσει. Και το έλεγε, βέβαια, τα είχαν βρει αυτά μέσα από τον νόμο του Μωυσέως. Δεν είχαν όμως προσέξει το Ευαγγέλιο. Εμείς, αδερφοί, δεν είμαστε στον νόμο του Μωυσέως σήμερα, αλλά δεν το είχαν μόνο οι Ιουδαίοι που είχαν τον νόμο του Μωυσέως, το είχαν και τα άλλα έθνη, όλοι ραβδίζανε. Όλα τα έθνη μαστιγώνανε. Ο Πιλάτος, παραδείγματος χάρη, έπιασε τον Ιησού Χριστό και λέει: Δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε αυτόν. Αφού τον μαστιγώσω, θα σας τον παραδώσω. Αφού δεν έχει κανένα έγκλημα, γιατί να τον μαστιγώσεις? Και το μαστίγιο ήταν και φοβερό. Και ρίχνανε ξύλο στα παιδιά, ρίχνανε ξύλο στους ανθρώπους. Οι πλούσιοι, εάν κάποιος δούλος έκανε κάποιο λάθος, τον χτυπάγανε με τη ράβδο εκεί και έτρωγε κάποιους ραβδισμούς. Και του λέει στον Ιώβ αυτό, ότι το λέει κι άλλο, το λέει και στον ψαλμό Ασάφ, ότι λέει δεν τους χτυπάνε, λέει, τους πλουσίους όπως τους φτωχούς. Τους φτωχούς έπιανε με τη ράβδο εκεί και τους βαράγανε. Αυτά τα πράγματα όμως, αδερφοί, το έλεγε αυτό ο νόμος του Μεσαίου, αλλά έλεγε και το άλλο. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, στο τρίτο κεφάλαιο πάλι στις παροιμίες, σας τα διαβάζω αυτά για να καταλάβετε πόσο μπερδεμένη ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο τα ξεμπερδεύει όλα. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, στο τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 586, έλεγε στο εδάφιο 31, «Μη ζήλευε τον βίαιον άνθρωπον και μη εκλέξεις μηδεμία εκ των οδών αυτού». Απ' τη μία έλεγε να χτυπάς, και απ' την άλλη έλεγε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο βίαιο, να μην τον δέχεσαι, να μην τον ζηλεύεις, αλλά και να μην εκλέξεις καμία από τις οδούς του καθόλου. Και εγώ το λέω, όταν δω κάποιον, βλέπετε οι κοπέλες κάποιον άντρα που είναι βίαιο, να μην τον παντρεύεστε καθόλου. Η βία δείχνει πολλά κακά πράγματα που έχει μέσα του άνθρωπος. Όταν βλέπετε βίαιους ανθρώπους, εδώ λέει κανένα. Δηλαδή τον βλέπεις και ό,τι και να κάνει μην το παραδέχεσαι. Γιατί μέσα του έχει βία ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να τον παραδεχόμαστε. Ούτε να του μοιάσουμε, ούτε να τον ζηλέψουμε τίποτα από οτιδήποτε κάνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, θέλω να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη τώρα, να δούμε πώς μας τα λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος μας δεν λέει «χτύπησε το παιδί για να φύγει η ανοησία από πάνω του». Αλλά όταν πήγαν κάποιοι γονείς τα παιδάκια στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος μας τι λέει, γραφεί, τα εναγκαλίστη. Ακούτε, αδερφοί, πώς το λέει? Στο Μάρκο το λέει αυτό. Έφεραν, λέει, και παιδιά, λέει, και ο Κύριος μας δεν τα έδιωξε τα παιδιά. Μάλιστα οι μαθητές δεν τα ήθελαν τα παιδιά να πάνε στο Χριστό. Σου λέει, το παιδί τι ξέρει, τι καταλαβαίνει? Το παιδί μόνο το ξύλο καταλαβαίνει. Αυτό όμως ήταν λάθος αντίληψη. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί στην εποχή μας το κατάλαβαν και παγκόσμια πλέον οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν ότι δεν πρέπει να χτυπάνε τα παιδιά. Αυτοί οι οποίοι τα είχαν πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν ήταν σωστά πράγματα αυτά. Ο Ιησούς Χριστός τα κατήργησε. Θα το δούμε αυτό, αδερφοί μου, στο 10ο κεφάλαιο, στο Μάρκο. Το περιγράφει και ο Μάρκος. Και λέει, είναι στη σελίδα 890 και το εδάφιο 13. Λέει, και έφεραν προς αυτόν παιδεία δια να εγγύσει αυτά. Οι δε μαθητές επέπλητον τους φέροντες. Δεν θέλαν οι μαθητές, τι τα φέρετε τα παιδιά στον Χριστό? Όχι οι ξένοι, οι μαθητές. Γιατί δεν είχαν καταλάβει ακόμα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λέει, ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και λέγει προς αυτούς. Δεν το δέχεται αυτό ο Κύριος. Αγανάκτησε ο Κύριος. Τι είναι αυτό που κάνετε? Και λέει, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι το διούτον είναι η βασιλεία του Θεού. Επειδή εμείς ξέρουμε, λίγα πράγματα παραπάνω οι μεγαλύτεροι, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι από τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν καλύτερη καρδιά. Δεν έχουν τις κακίες και τις πονηρίες που έχουν οι μεγάλοι. Και λέει ο Κύριος, αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει, αληθώς σας λέγω, όσοι δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού ως πεδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και να αγκαλιστείς αυτά, έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγη αυτά. Ο Κύριος τα αγκάλιασε τα παιδιά. Ακριβώς το ανάποδο. Δεν λέει για να μάθει το παιδί, θα το χτυπήσουμε, θα το διώξουμε από κοντά μας, αλλά τι έκανε, το αγκάλιασε το παιδί. Αυτή είναι η παιδεία. Ο δε Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο μας το ερμηνεύει αυτό βέβαια πολύ καλά και λέει στη σελίδα 1037, λέει στο εδάφιο 4, και οι πατέρες, λέει, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία Κυρίου. Όχι να μην τα χτυπάτε, ούτε καν να τα παροργίζετε, αλλά τα εκτρέφετε με παιδεία Κυρίου. Ποια είναι τώρα η παιδεία του Κύριου, θα μείνουμε σε αυτό πάνω τώρα. Ποια δηλαδή είναι η εκπαίδευση που χρειάζεται το παιδί και γενικά ο χριστιανός. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Είναι εντελώς διαφορετικό το πνεύμα της Καινής Διαθήκης από αυτό της Παλαιάς. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε έλεος. Και είπαμε το εδάφιο που λέει στην προς Εβραίους, εάν αθετήσει τις το νόμο του Μωυσέως, εάν βρεθούν δύο μάρτυρες ή τρεις, πεθαίνει χωρίς έλεος. Είδαμε το παιδί, αν ήταν πεισματώδη και αυτό μέθησε ακόμα και λέμαργο να ήταν, το σκοτώνανε. Και είναι παιδάκια τα οποία πεινάνε τα καημένα και είναι λίγο λέμαργα. Αλλά και όλοι μας έχουμε απειθήσει στους γονείς μας. Όλοι μας έχουμε παρακούσει. Αν εκτελούσαμε κατά γράμμα τον νόμο του Μωυσέως, έπρεπε να είχαμε πεθάνει όλοι. Ποιος θα ζούσε? Όμως, αδερφοί μου, ο Κύριός μας είπε μία παραβολή του ασώτου. Και δεν είναι του πατέρα του εκδικητικού που όταν το παιδί του πήρε την περιουσία και έφυγε, το έδιωξε και είπε, θέλω να σε ξαναδώ. Ούτε το καταράστηκε, ούτε το ούτε ας πούμε το χτύπησε, ούτε αντίθετα περίμενε ο πατέρας τον άσωτο γιο. Και τον περίμενε, αδερφοί μου, να γυρίσει. Και όταν γύρισε, ο Κύριός μας περιγράφει ότι ο πατέρας αυτός είχε, λέει, ανοιχτή την αγκαλιά του. Τον άφησε όμως να πάει, γιατί θα δούμε ότι ο Κύριος μας παιδεύει. Α, ποια είναι η παιδεία όμως τώρα του Κυρίου, γιατί λέει, το λέει η Γραφή, ότι ο Κύριος, λέει, όποιον ιό παραδέχεται, ελέγχει και παιδεύει αυτόν. Πώς μας παιδεύει, δηλαδή μας δείχνει ξύλο? Εμείς πρέπει να παιδεύουμε τα παιδιά μας. Πώς θα τα παιδεύουμε? Η παιδεία του Κυρίου τώρα. Και θα δούμε ποια είναι αυτή η παιδεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας, αδερφοί, περίμενε τον άσωτο γιο, παρόλο που τα σκόρπισε όλα, τον αγαπούσε και τον περίμενε. Γιατί ο πατέρας αυτό ήταν σπλαχνικός. Δεν ήταν ούτε βίος, ούτε... Ήταν σπλαχνικός αυτός ο πατέρας. Και έχει σπλάχνα ο Θεός, αδερφοί. Και μας περιμένει. Αν ο Θεός δεν μας περίμενε, θα είχαμε πεθάνει όλοι εμείς. Αλλά ο Θεός μας περιμένει. Περιμένει να επιστρέψουμε. Θέλει την επιστροφή. Αλλά τον άφησε τον Άσο το γιο να πάει στη χώρα τη μακράν, να σκορπίσει την περιουσία του, να φάει ξυλοκέρατα. Ήταν επιλογή του. Τον άφησε να κάνει την επιλογή του. Όταν όμως ήρθε στον εαυτό του και γύρισε πίσω, ο πατέρας δεν του είπε «φύγε εσύ από εδώ, τέλος από μένα, τα σκόρπισες, φύγε», δεν του είπε έτσι. Αλλά αντίθετα τον αγκάλιασε όπως ήταν βρώμικος, από τα γουρούνια όπως είχε έρθει. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε, του έδωσε το δαχτυλίδι, του έδωσε τη στολή την πρώτη και είπε να σφάξουν και το μόσχο το σιτευτό. Γιατί αυτός ο γιος ήταν απολωλός και ευρέθη, ήταν χαμένος. Δεν είπε επειδή χάθηκε άστο να χαθεί τελείως. Δεν είναι το θέλημα της Καινής Διαθήκης να εκτραπεί το χολό, αλλά είναι να θεραπευτεί. Δεν είναι δηλαδή πονάει το χέρι να κόψουμε το χέρι, είναι πονάει το χέρι να το θεραπεύσουμε το χέρι. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ήρθε και θεράπευε, λέει η Γραφή, πάσα νόσον και πάσα ασθένεια. Ήρθε για να θεραπεύει ο Κύριος. Ήρθε να διορθώσει ο Κύριος τα χαλάσματα. Ήρθε να σβήσει τις αμαρτίες μας. Ήρθε να πάρει τη θλίψη μας. Ήρθε να πάρει την ασθένειά μας, τον πόνο μας. Μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη οι χριστιανοί αγαπάνε. Θα δείτε στα νοσοκομεία ακόμα σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε εκεί τις νοσοκόμες οι οποίες λέγονται αδελφές. Πώς λέγονται έτσι τυχαία, νομίζετε ότι έγινε αυτό? Δεν είναι τυχαίο αυτό, αδελφοί μου. Έτσι τις αδελφές αυτές πήραν το όνομα από τις χριστιανές. Παλαιότερα που υπήρχαν βαριές ασθένειες, μην κοιτάζετε τώρα που είναι υπάλληλοι, υπήρχαν βαριές ασθένειες, ήταν ο τύφος, ήταν η λέπρα, ήταν διάφορες ασθένειες που ήταν αρκετά βαριές. Αυτές λοιπόν οι ασθένειες δεν πλησίαζε ο άλλος κοντά για να τους βοηθήσει, αλλά πήγαιναν οι χριστιανοί και τους βοηθούσανε. Γιατί η Γραφή έλεγε περιθάλπετε τους ασθενείς, δεν έλεγε πετάξετε τους ασθενείς. Ήρθε ο Κύριος για να βρει το αδύνατο, το άρρωστο, να το θεραπεύσει. Κάλα μολύ συντεθλασμένο δεν θέλω θλάσει, και λινάριο καπνίζω δεν θέλω σβήσει. Δεν ήρθε ο Κύριος για να πιάσει τον αδύνατο και να τον βγάλει έξω, αλλά ήρθε να κάνει τον αδύνατο δυνατό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Μια μέρα ήμουν εκεί και μίλαγα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έτσι, πώς τους λένε αυτοί οι νέοι, φουσκωτούς, έτσι τους λένε οι νέοι. Ήταν αυτοί που ήξερε αυτός και ήξερε από πάλι, ήταν δυνατός, ήξερε box και είχε μάθει και τα παιδιά του καράτε και μου λέει, εγώ ξέρεις τι κάνω, με φοβούνται οι πάντες. Και εκπαίδευσα και τα παιδιά μου να, όταν δούνε κάποιον και δούνε ότι είναι άγνωστος, να χρησιμοποιούν βία, να τον κάνουν αυτόν. Γιατί αλλιώς δεν μαθαίνουν αυτοί, δεν καταλαβαίνουν αυτοί από τέτοια, είναι σκληροί άνθρωποι. Και μου λέγε τέτοια. Και μετά μου λέγε ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος βέβαια, ταυτόχρονα. Και πρέπει να είσαι δυνατός για να μπορείς να βγάλεις πέρα, και να μην κινδυνεύεις πρέπει να είσαι δυνατός και να μάθεις να μείνεσαι. Ξέρεις άμυνα, ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω, λέω, πολύ άμυνα, λέω εγώ, δεν είναι. Μου λέγε. Στο τέλος του λέω, να σου κάνω τώρα κι εγώ μια ερώτηση. Λέει, κάνε μου. Μπορείς, λέω, αν ένας άνθρωπος σου ρίξει μία, να γυρίσεις το άλλο μάγουλο? και έμεινε κόκαλο. Με κοίταζε, με ξανακοίταζε. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ. Ήταν ειλικρινής. Δεν μπορώ, μου λέει. Βλέπεις, του λέω, είσαι αδύνατος. Και του το είπε γιατί μου το είχε μάθει η γιαγιά αυτό όταν ήμουν μικρός. Όταν ήμουν μικρός τσακωνόμαστε συνήθως τα παιδιά εκεί και στο χωριό, δεν είχαμε και πολλές ασχολίες και με το παραμικρό παλεύαμε εκεί τα αγόρια. Και μία φορά ο αδερφός μου, βέβαια, αν με έπιανε, ήταν πιο μεγάλος και πιο δυνατός, αν με έπιανε στα χέρια μου τις έβρεχε. Εγώ όμως ήμουν πιο γρήγορος. Αν κατάφερνε και του ρίχνε μία και έφευγα, δεν με ξανά πιάνε μετά. Και έτσι μία μέρα κατάφερα και του ρίξα μία τελευταίος και έφυγα. Και στεκόμουν απέναντι και του λέω, εγώ είμαι πιο δυνατός, εγώ σου ρίξα την τελευταία. Έφυγε λοιπόν, αφού δεν μπορούσα να με πιάσει βέβαια. Πάω μετά στη γιαγιά με καμάρι. Γιαγιά, είδες, εγώ είμαι πιο δυνατός, εγώ του ρίξα την τελευταία. Μου λέει η γιαγιά, όχι, μου λέει, παιδί μου, εσύ είσαι αδύνατος. Λέω, γιατί, αφού εγώ του ρίξα την τελευταία. Όχι, μου λέει, μπορείς να κάτσεις να φας την τελευταία. Λέω, χαζό είμαι, να κάτσω να φάω την τελευταία. Ε, μου λέει, α, μεγαλώσεις θα με θυμηθείς, μου λέει. Η δύναμη δεν είναι σε αυτόν που θα ρίξει την τελευταία, είναι σε αυτόν που θα κάτσει να φάει την τελευταία. Ποιος κέρδισε τον κόσμο, τον κέρδισε κανείς με τα όπλα? Τον κέρδισε κανείς με τη βία? Τον κέρδισε κανείς, είδατε, όλοι αυτοί οι δικτάτορες αιματοκύλησαν τον κόσμο. Στο τέλος οι ίδιοι αυτοκτόνησαν. Κέρδισαν τίποτα? Ποιος κέρδισε? Ο Ιησούς Χριστός κέρδισε, αδερφοί. Ο οποίος ήρθε και μας αγάπησε. Άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη. Τον χτυπάγανε και δεν μίλαγε. Ενώ είχε δύναμη. Δεν είναι ότι δεν είχε δύναμη να αντιδράσει. Είπε στον Πέτρο, βάλε Πέτρο τη μάχαιρα στη θήκη σου. Εγώ δεν μπορώ να φωνάξω, λέει, εκεί να έρθουν το άγγελοι, μυριάδες εκεί, λεγεώνες, και να τους διώξουν όλους αυτούς. Αλλά δεν ήρθε ο Κύριός μας για να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Ήρθε να μας ελκύσει με την αγάπη του, και εκείνη η μεγάλη δύναμη, αδερφή. Μπορείς να συγχωρέσεις τον εχθρό σου? Δεν μπορείς. Και το λέω αυτό και στα παιδιά μας πολλές φορές. Και το λέω να τα ακούσουν όλα τα παιδιά μας και να μην φοβόνται. Οι άνθρωποι του κόσμου έξω πολλές φορές έχουν θράσος και έρχονται και θεωρούν ότι επειδή τα παιδιά του Θεού δεν αντιδράνε, δεν βρίζουν, δεν κάνουν την αμαρτία, τα θεωρούν ότι είναι αδύνατα, ότι είναι τα καημένα τα παιδιά που είναι, έχουν γίνει, μάλιστα τα λένε φυτά καμιά φορά, τα λένε, λένε τέτοιες λέξεις. Κι όμως, να ξέρετε ότι σας ζηλεύουν. Εγώ δεν θαυμάζω αυτούς, θαυμάζω τα παιδιά του Θεού. Αυτούς που έχει εκλέξει ο Κύριος. Αυτοί είναι οι άντρες οι πραγματικοί. Αυτοί μπορούν να πούνε όχι στην αμαρτία. Ο άλλος δεν μπορεί να το πει. Και λέω στα παιδιά μας να πάτε και να τους πείτε. Εσύ μπορείς να μιλείς ψέματα? Δεν μπορεί. Μπορείς να μην βρίζεις? Δεν μπορεί να μην βρίζει. Μπορείς να μην κάνεις την αμαρτία? Δεν μπορεί. Αλλά έρχεται και επειδή εκείνος το κάνει, θέλει να κάνει και σένα να κάνεις το ίδιο, για να μην ξεχωρίζεις εσύ. Στην πραγματικότητα όμως από μέσα του ζηλεύει. Γιατί δεν μπορεί εκείνος να το κάνει. Οι πιο ισχυροί άνθρωποι είναι τα παιδιά του Θεού. Ενώ οι άλλοι κάνουν τα παλικάρια. Μία φορά συνάντησα ένα εκεί που ήταν, είχε πολεμήσει και στο Αφγανιστάν μάλιστα, που εκεί πάνω. Είχε πάει εκεί, ήταν στο Αφγανιστάν, ήταν και χρόνια. Είχε μάθει να πολεμάει, να αμήνεται. Μου λέει, ξέρω, μου λέει, πάλι, ξέρω, μου λέει, πώς να σε ακινητοποιήσω. Και εκεί βέβαια εγώ έλεγα θα είναι, λέω, πολύ ισχυρός αυτός. Και μετά από λίγο ήρθε μία νοσοκόμα εκεί. Και μόλις είδε τη σύριγγα, έτρεμε. Οι γυναίκες Δεν τρέμανε, αυτός έτρεμε. Τι έπαθες, λέει, μη κοιτάμε, τις φοβάμαι πολύ τις σύρικες, πολύ τις φοβάμαι τις σύρικες. Δηλαδή, φαινόταν ότι είναι παλικάρι, ότι έχει μπράτσα και έβλεπε μία σύρικα και φοβότανε. Γιατί? Δεν είχε, έβλεπε τη σύρικα και τη φοβόταν ο άνθρωπος. Επειδή φαινόταν είχε μπράτσα και αυτό, εκείνη η δύναμη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχω δει, αν θυμάμαι, στο σεισμό του 81, ήταν ένας άντρας, εκεί κοντά 2 μέτρα ήτανε. Και όταν έγινε ο σεισμός, βγήκε έξω και έτρεμε, έβλεπε στα πόδια του χτυπάγανε. Ταν, έτρεμε. Τι έπαθε, σου λέω, και πήμε να μου λέει, δεν βλέπεις, μου λέει, πω, έτρεμε, όσο έβλεπε, είδε το σεισμό και τον έπιασε πανικός. Όμως εκείνη την ώρα και εγώ ήμουνα μέσα εκεί στο νοσοκομείο, στο 99 μάλλον το σεισμό. Και ήμουνα μέσα στο νοσοκομείο εκεί με τον πεθερό μου τότε. Και βέβαια το κτίριο αυτό ήμουν ακριβώς στο επίκεντρο του σεισμού τότε. Μη φοβάσαι, λέω του πεθερού, δεν πέφτει. Βέβαια ο νηπτήρας έφυγε από τη μία και πήγε στον άλλο τοίχο απέναντι. Αλλά δεν φοβήθηκα καθόλου. Γιατί? Γιατί πίστευα ότι όσο είμαι εκεί δεν αφήνει ο Κύριος το κτίριο να πέσει. Και αν έπεφτε πάλι στον Κύριο θα πήγαινε, πού θα πάω. Η Γραφή λέει τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Δεν φοβάται ο χριστιανός. Δεν τρέμει ο χριστιανός. Ο άλλος πλησιάζει ο θάνατος και τον πιάνει πανικός. Τα λέω αυτά, αδερφοί, για να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί, και τα παιδιά μας να έχετε θάρρος, γιατί το Ευαγγέλιο έχει δύναμη. Τα παιδιά του Θεού που νικάνε την αμαρτία έχουν δύναμη. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να συγχωρούν έχουν δύναμη. Έχουν δύναμη Πνεύματος Αγίου, αλλιώς δεν μπορεί να συγχωρέσεις τον εχθρό σου. Δεν έχουν ανθρώπινη δύναμη, έχουν δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να τους ξεγελάσει ούτε η αμαρτία, ούτε η πονηρία, τίποτα. Είναι οι πιο ισχυρές προσωπικότητες που υπάρχουν πάνω στη γη. Ξέρουν τι πιστεύουν, πού θα πάνε, ξέρουν τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί το Ευαγγέλιο μας τα δίδαξε όλα αυτά. Τώρα, πώς όμως θα εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου? Το έλεγε αυτό, αδερφοί μου, από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είπε ο Θεός τον Αβραάμ, θα κρύψω εγώ, λέει, από το δούλο μου τον Αβραάμ, λέει, όσα κάνω. Εξεύρω ότι ο Αβραάμ θα διατάξει τα παιδιά του να φυλάξουν τη Διαθήκη μου και θα τη φυλάξουν ώστε να επιφέρω σε αυτούς όλα όσα λάλησα στον Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Θα διδάξω με το παιδί μας. Δίδαξε, λέει, το παιδί σου όσο είναι μικρό και δεν θα ξεχάσει όταν γεράσει. Από πότε το διδάσκεις? Από την κοιλιά της μητέρας του. Η μητέρα να είναι ήρεμη, να έχει το πράο και ησύχιο πνεύμα, από εκεί μαθαίνει το παιδί. Θα μου πείτε, πώς το ξέρεις αυτό? Το λέει η Γραφή. Όταν η Ελισάβετ συνάντησε τη Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας, επλήστη Πνεύματος Αγίου, λέει η Γραφή, η Ελισάβετ, και εσκύρτησε το βρέφος ένα γαλιάσι, λέει, μέσα στην κοιλιά της. Την ώρα που πληρώνεται Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ, πληρώνεται Πνεύμα Άγιο και ο Ιωάννης. Η Γραφή είχε πει, θα λάβει, λέει, Πνεύμα Άγιο, λέει, έτσι εκ κοιλίας της μητρός αυτού. Οι μανάδες, και όταν έχουν το παιδί, αν δεν έχει βγει έξω, δεν το γνωρίζουμε, παίζει ρόλο όλη η πνευματική κατάσταση και της μητέρας. Από πότε? Από τη σύλληψη. Όχι από την γέννηση. Από πότε πρέπει να είμαστε χριστιανοί για να πάρει το παιδί μας το καλό στοιχείο? Από τη σύλληψη πρέπει να είμαστε χριστιανοί. Πότε πρέπει να διδάσκω το παιδί μου? Πάντοτε. Από τη μέρα που γεννήθηκε να του λέτε αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Να μαθαίνει το παιδί του το λόγο του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε, θα γράφεις, λέει, έλεγε πως θα γράφεις το λόγο του Θεού. Στο έκτο κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη, στο Δευτερονόμιο, έλεγε πρέπει να γράφεις το λόγο του Θεού, λέει, για να διδάσκεις το παιδί σου. Και θα το γράφεις, λέει, στους παντού, στις πόρτες σου, στις παραστάτες εκεί. Έλεγε παντού, δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ο λόγος του Θεού. Και πολλοί αδερφοί βάζουν εδάφια στα σπίτια τους. Ακούστε πως το έλεγε εδώ. Και ούτε, λέει, είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ προστάζω σήμερον. Θέλει ίστεν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, με επιμέλεια. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Θα του μιλάς το λόγο του Θεού όταν κάθεσαι στο σπίτι σου. Και περιπατών εν τη οδό. Είσαι στον δρόμο και περπατάς με το παιδί, κάτι συμβαίνει, θα του κάνεις διδασκαλία μέσα από το λόγο του Θεού. Μετά ακούστε τι άλλο λέει. Και πλαγιάζων και το βράδυ πριν κοιμηθείς. Και γυρώμενος και το πρωί που θα ξυπνάς. Δηλαδή όλη μέρα θα λες το λόγο του Θεού στο παιδί σου. Γιατί? Αυτή είναι η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου. Να διδάξουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτό έλεγε. Αυτή ήταν η παιδεία και η νουθεσία. Δεν ήταν το να χτυπάς το παιδί σου με τη ράβδο. Δεν μάθαινε με τη ράβδο που το χτυπάγανε. Το παιδί μαθαίνει όταν ακούει το λόγο του Θεού. Να περάσει μέσα στην ψυχή του, στο πνεύμα του, στην καρδιά του, στους μυελούς, στα νεύρα του. Να είναι ίεση στα νεύρα του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα λέμε το λόγο του Κυρίου. Έλεγε τέτοια βέβαια πολλά. Έλεγε θα το βάλεις στους παραστάτες των πυλών. Έλεγε πολλά βέβαια εκεί. Πώς θα διδάσκεις, έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα άλλο όμως, αδερφοί μου, για να διδάξουμε είναι, πρέπει να μάθουμε μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί μου, την υποταγή. Για να μάθει το παιδί να υποτάσσεται και να μην γίνει όπως διαβάσαμε, ατίθασο το παιδί, να είναι και να μην ακούει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, πρέπει να έχει δει την ευσέβεια, να την έχει δει σε μας μέσα στην Εκκλησία. Όταν βλέπει τον πατέρα, τη μητέρα να υποτάσσονται στο λόγο του Θεού, μαθαίνει και το παιδί να υποτάσσεται στο λόγο του Θεού. Παίρνει παράδειγμα, το παιδί αντιγράφει τον πατέρα και τη μητέρα. Ό,τι βλέπει, όσα βλέπει, λέει, ο Υιός τον πατέρα να πράττει, ούτε το πράττει και ο Υιός, έτσι είπε ο Κύριος μας. Όταν έχει μάθει ασέβεια και ανυπακοή στο λόγο του Θεού, ο πιστός ή η οικογένεια ή μια εκκλησία, μαθαίνει και το παιδί και γίνεται και αυτό έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η υπακοή μέσα στην οικογένεια, η μητέρα προς τον πατέρα. Η Γραφή λέει, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας και οι γυναίκες σας να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Αν δεν υποτάσσετε τώρα η γυναίκα στον άντρα της, το βλέπει το παιδί. Και μετά μιλάει στο παιδί και δεν ακούει το παιδί στη μητέρα του. Λέει, γιατί δεν με ακούει το παιδί? Εσύ ακούς τον άντρα σου. Τον άντρα σου εσύ τον ακούς ή κάνεις του κεφαλιού σου? Το παιδί μου δεν έχει μάθει να αγαπάει. Εσύ αγαπάς τη γυναίκα σου, τη φροντίζεις, την προσέχεις, ή είσαι βίαιος ή είσαι άγριος? Και έχουμε δει παιδιά από βίαιους γονείς, βέβαια, που γίνονται και αυτά βέβαια βία πολλές φορές. Επίσης σήμερα μαθαίνουν στα παιδιά στα έργα αυτά και παντού έχει ολοβία μέσα. Αυτό χωρίς να το καταλάβουν τα παιδιά περνάει μέσα στον ψυχικό τους κόσμο. Όταν όλη μέρα στο σπίτι έχουμε τραγούδια του κόσμου, άσματα του κόσμου, έχουμε πράγματα του κόσμου, μεγαλώνει το παιδί και του αρέσουν τα πράγματα του κόσμου. Όταν το παιδί βλέπει, ας πούμε, εκεί πέρα στα έργα πώς φτιάχνονται οι γυναίκες, πώς κάνουν αυτό, λέει το παιδί αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το μαθαίνει. Μια μέρα παίρνα έξω εκεί από ένα σπίτι, ήταν ένα κοριτσάκι 4 χρονών, πολύ μικρό. Και του έλεγε η μητέρα του, βάφτηκες παιδί μου, έφτιαξες τα νύχια σου, έβαψες παιδί μου, βάφτηκες, έβαψες παιδί μου τα μάτια σου. Και λέει, τι μαθαίνει αυτή η μητέρα στο παιδί. Δεν ήξερε αυτή η μάνα τι να διδάξει το παιδί της. Δεν του δίδαξε εν παιδεία και νυθεσία Κυρίου. Μετά από λίγο, μόλις μεγάλωσε το παιδί, μην την είδατε τη Γεωργία, έγινε καπνός από το σπίτι, δεν την ξαναβρήκε, έφυγε, άρχισε να βγάζει γλώσσα, έφυγε, δεν θέλω εγώ σας, και έφυγε βέβαια. Το λέω αυτό αδερφοί μου, γιατί είναι παράδειγμα η μητέρα και ο πατέρας στα παιδιά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν είμαστε παράδειγμα, μετά όσα λόγια και να λέμε στο παιδί μας, όταν βλέπει το παιδί να μιλάει με ασέβεια η μητέρα στον πατέρα, μαθαίνει το παιδί και μιλάει και αυτό με ασέβεια. Όσα φροντιστήρια και να του κάνουμε, ό,τι διδασκαλία και να του κάνουμε, τα είναι άχρηστη, δεν περνάει στο παιδί μέσα. Όταν λοιπόν λέει να εκτρέφουμε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, σημαίνει το διδάσκουμε και ζούμε τη χριστιανική ζωή. Αυτή είναι η παιδεία και η νουθεσία του Χριστού. Και του μιλάμε και το μαθαίνουμε και του δείχνουμε τις κακοτοπιές, γιατί το παιδί δεν έχει την πείρα που έχει ο γονιός. Πολλές φορές τα παιδιά επειδή πήγαν στο πανεπιστήμιο και έμαθαν 5 πράγματα, σου λέει τι ξέρει τώρα, και έρχονται κάτω, τι ξέρει ο γέρος μου τώρα. Ο γέρος σου ξέρει πιο πολλά. Τι θα λες ο γέρος σου, είναι ασέβεια, θα λες ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ξέρει περισσότερα. Εκείνος πέρασε περισσότερες κακουχίες, έχει δει περισσότερα πράγματα στη ζωή. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία εσύ δεν τα έχεις αντιμετωπίσει ακόμα. Εσύ τα βρήκες έτοιμα. Πήγες στο πανεπιστήμιο, πήγες αυτό. Ο πατέρας μου δεν ξέρει όσα έμαθα εγώ. Δεν ξέρει γιατί δεν είχε την ευκαιρία να πάει εκείνος στο πανεπιστήμιο σαν και εσένα. Γιατί βγήκε πολύ μικρός και να πάει να δουλέψει και να ζήσει. Όμως την ξέρει τη ζωή καλύτερα από σένα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, τα λέμε αυτά γιατί το Ευαγγέλιο λέει οι γραίες στην εκκλησία μέσα να νουθετώσει τας νέας. Να μου πείτε η γυναίκα κάνει να διδάσκει, βεβαίως. Διδάσκει όμως τις νέες μέσα στην εκκλησία. Οι γιαγιάδες έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Και μπορεί να πει λοιπόν στην νέα κοπέλα που τώρα μόλις παντρεύτηκε είναι νιώπαντρη, να της μιλήσει, να της πει να είναι λέει φιλανδρή, να είσαι φίλος του άντρα σου, της οικογένειας, φιλότεκνη, να φροντίζεις τα παιδιά σου, να είναι το μυαλό σου εκεί, να μην είναι το μυαλό σου στα λούσα και στην βόλτα. Γιατί έχουν μάθει, σου λέει παντρευτώ τώρα εγώ να κάνω οικογένεια. Μου έλεγε μία, επιτρέπεται τώρα εμείς στην εποχή μας, πρέπει να κάνουμε παιδιά και πότε θα πάω εγώ βόλτα. Βέβαια δεν μπορεί να πάει, όταν θέλει να πηγαίνει συνέχεια βόλτες δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Είναι φυσιολογικό. Όμως η γραφή μας λέει ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογωνίας. Τα λέω αυτά γιατί αυτά είναι παραδείγματα τα οποία πρέπει να λέει, να πιάνουν οι γιαγιάδες να λένε δείτε εγώ αγαπούσα τον παππού σου παιδί μου, αγαπούσα τα παιδιά μου, έκανα αυτό, έτρεχα, πέρασα πιο δύσκολα και εσύ να το φροντίζεις, να, όταν θυμώνεις να κοιτάζεις ότι δεν είσαι τώρα μόνη σου, έχεις και τον άντρα σου. Οι πατέρες τα λένε στους γιους τους. Να αγαπάς τη γυναίκα σου, να τη φροντίζεις, είναι σκεύος ασθενέστερο. Να την προσέχεις, να την αγαπάς σαν το σώμα σου. Κανένας δεν μίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφηκε περιθάλπη αυτήν. Όταν αυτό το κάνουμε εμείς στη ζωή μας, εκτρέφουμε το παιδί μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εν άλλο, μην αφήνετε το παιδί σας να μην έρχεται στην εκκλησία, να μην ακούει το λόγο του Θεού. Αυτό είναι άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το παιδί σας όσο είναι στην υποταγή σας θα έρχεται να ακούει το λόγο του Θεού. Αυτό το οποίο μαθαίνει μέσα στην εκκλησία δεν μπορεί να το μάθει πουθενά. Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά δεν μπορεί να το μάθει. Γιατί μέσα στην εκκλησία υπάρχουν οι διακονίες. Υπάρχουν οι άνθρωποι τους οποίους έχει βάλει ο Θεός. Και μιλάνε το λόγο του Θεού. Και αυτό περνάει μέσα στο παιδί. Μαθαίνει το παιδί το λόγο του Θεού. Περπατάει με το λόγο του Θεού. Μαθαίνει να αγαπάει. Εξοικειώνεται με την εκκλησία. Τα παιδιά συνήθως βαριώνται. Δηλαδή όταν έρθει η ώρα για να πάνε στο σχολείο, πάλι σχολείο θα πάω. Βαριέται. Όμως είναι η ώρα για το σχολείο. Το ξυπνάει η μητέρα, σήκω πάνω, τώρα είναι η ώρα του σχολείου. Δεν το αφήνει το παιδί σπίτι. Το παιδί μου τώρα βαριέται, να μην το ξυπνήσω. Όχι, το ξυπνάει και πάει στο σχολείο. Γιατί είναι κάτω από την υπακοή του πατέρα και της μητέρας. Όπως πηγαίνει στο σχολείο, όπως υποτάσσεται μέσα στην οικογένεια, πρέπει το παιδί να το φέρει και στην εκκλησία να ακούει το λόγο του Θεού. Να ποτιστεί με το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτή είναι η παιδεία, την ουθεσία Κυρίου. Και εμάς αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας παιδεύει. Και εμάς μας εκπαιδεύει. Πολλές φορές δεν ακούμε εμείς. Καμιά φορά παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο και δεν είμαστε καθαροί. Και έρχεται ο Κύριος μας και μας παιδεύει και λέει, έρχεται μία ασθένεια μετά. Γιατί αδερφέ δεν θεραπεύομαι, γιατί δεν μιλάς με τον αδερφό σου. Πρέπει να μάθεις να μιλάς με το γειτονά σου, πρέπει να μάθεις να αγαπάς το συνάνθρωπό σου. Αλλιώς πώς θα παίρνεις τον Άρτο και τον Ίνο. Επιτρέπει λοιπόν ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος δεν περπατάει καλά, επιτρέπει να πάθει μία ζημιά στον κόσμο αυτό. Να πάθει μία ασθένεια, να χαλάσει η δουλειά του, να πάθει. Επιτρέπει πολλά πράγματα για να μας δοκιμάσει, να μας εκπαιδεύσει. Πολλές φορές μπορεί να μην φταίμε, όπως ο Ιώβ δεν έφταιγε. Αλλά πήγε ο διάβολος και είπε για τον Ιώβ, άδικα ο Ιώβ σε δοξάζει και είναι άμεμπτος. Αφού τον περιέφραξες, του τα έδωσες όλα, ορίστε πάρ' τα, λέει ο Κύριος. Αλλά ο Ιώβ είτε είχε είτε δεν είχε, ήταν πιστός στον Κύριο. Και αυτό έχει σημασία. Σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, να προσέχουμε στο λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μας παιδεύει λοιπόν. Γιατί αν δεν μας πέδευε, δεν μας πέρναγε από διάφορες δοκιμασίες, δεν το μαθαίναμε το μάθημα. Πολλές φορές λέμε κάτι για ένα αδελφό. Το έχω πάθει στη ζωή μου και πιστεύω όλοι το έχετε αυτό πείρα. Κοίτα, λέω, τι έκανε αυτός και την άλλη μέρα το έκανα εγώ. Μας παιδεύει ο Κύριος, μας περνάει από τον ίδιο δρόμο για να δούμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι εμείς από τους άλλους. Μας περνάει από τον ίδιο δρόμο για να δούμε ότι είμαστε και εμείς το ίδιο με τον άλλο, αδύνατοι άνθρωποι. Και βλέπουμε ότι εκείνο το οποίο κάνει ο άλλος, μπορεί να μην κάνουμε το ίδιο, το κάνουμε σε ένα άλλο θέμα εμείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν μας παιδεύει, λέει, και παιδεύει πάντα Υιό, λέει, τον οποίο παραδέχεται. Εγώ λοιπόν την αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Έτσι πρέπει και εμείς αγωνείς. Όχι όμως με τη βία, αφήνεις το παιδί σου όταν δεις ότι φτάσει σε μια ηλικία, δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα παραπάνω, δεν θα το σκοτώσουμε όπως έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Θα τον αφήσεις να φύγει. Όπως ο πατέρας άφησε τον άσωτο γιο και έφυγε όταν έγινε ενήλικας. Λιδός μη το ανήκουν, γιατί ήταν πια σε ηλικία. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει άλλο ο πατέρας, φύγε του λέει. Ο πατέρας όμως τον περίμενε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι, αδερφοί μου, η Καινή Διαθήκη. Έτσι πρέπει να πολιτευόμαστε. Και δεν επιτρέπεται η βία. Η βία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Τη βία την κάνουν οι δικτάτορες, την κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν μπορούν να πείσουν τον άλλο με το λόγο και χρησιμοποιούν τη βία. Ο χριστιανός δεν χρησιμοποιεί τέτοια μέσα. Ο διάβολος είναι δικτάτορας, είναι αυτός ο οποίος βασανίζει τους ανθρώπους, τους εξαναγκάζει, τους βάζει να κάνουν εκεί την αμαρτία και δεν τους αφήνει ελεύθερους. Ο Χριστός έρχεται και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος, αδερφοί, να βάλει αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά μας και να το έχουμε αυτό σαν κανόνα στη ζωή μας, ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει η βία, το ξύλο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά τα έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, το έλεγαν κάποιοι άνθρωποι παλαιότερα, ευτυχώς σήμερα δεν το λένε. Δεν το λένε ούτε στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν χτυπάνε πια τα παιδιά στο σχολείο. Και ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί ήρθαν μετά από πολλά χρόνια να πειθαρχήσουν στο Ευαγγέλιο. Ένα εδάφιο μόνο θα σας πω ακόμα, που λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, οι πατέρες, λέει, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει. Μερικές φορές η φωνή του πατέρα είναι πιο δυνατή, είναι πιο άγρια και παθαίνει η ψυχή του άλλου. Και καμιά φορά εμείς είμαστε, θέλουμε δηλαδή λίγο να το φοβήσουμε και χρησιμοποιούμε, όχι να το χτυπήσουμε, χρησιμοποιούμε πολλές φορές βία φωνή, έτσι πολύ άγρια, πολύ αυτό, και παθαίνει η ψυχή του παιδιού. Γι' αυτό, λέει, οι πατέρες, λέει, μην τα ερεθίζετε, για να μην μικροψυχούν τα παιδιά. Είναι και αυτό, όχι μόνο δεν τα χτυπάμε, αλλά πρέπει να είμαστε σε αυτή την, σε αυτή τη θέση τη χριστιανική, με πραότητα, με αγάπη, και τα παιδιά μας θα το μάθουν αυτό, θα μάθουν από τη ζωή μας, θα μάθουν από τη ζωή της μητέρας, θα μάθουν από τη ζωή του πατέρα και της μητέρας μαζί πως υποτάσσονται στον Κύριο, και θα υποτάσσονται τα παιδιά. Από μας βλέπουν και κάνουν. Αμήν.